Dosa Campus FM jina Slim Buhajar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom mal-programm ieħor fi sensiela tagħna ċina xena. Illum se nerġgħu niddiskutu film li diġà konna tkellimna dwaru qed nirreferi għal film Hitchcock tas-sena 2012 ta' Sacha Gervasi. Gloria, ilala ħanerġgħu fil-fatt niddiskutu dan il-film.
Eżatt, għaliex sa noħduh minn punt di vista ftit differenti għala għaliex sa nabbinaw l-analiżi ta' dan il-film Hitchcock tal-2012 illi effettivament jurina kif inħadem Psycho ma l-analiżi ta' film ieħor illi ħareġ dejjem fl-2012 The Girl illi The Girl minn flok ta' Julian Gerald naraw kif inħadem il-film The Birds. Jiġifieri għandna pratikament dak li jissejjaħ dittiko. Le, għanna koppja ta' films illi verament hemm rapport spekulari bejnietom u interessanti tara appuntu kif jiġi rappreżentat Alfred Hitchcock il-bniedem il-ħajja privata tiegħu waqt li nħadem Psycho u qed nirreferi appuntu għal Hitchcock. U Alfred Hitchcock il-bniedem il-ħajja privata tiegħu wkoll imma din id-darba waqt li kien qed jinħadem il-film The Birds.
Gloria, jiġifieri il-film Hitchcock huwa film fuq kif inħadem Psycho.
Huwa ċinema meta jew meta ċinema poġġiha hekk. Għala għaliex huwa film fuq film. Huwa film appuntu illi jurina kif inħadem Psycho. Il-problemi finanzjarji, per eżempju, kollha kemm hux kemm ħafna problemi finanzjarji għaliex il-produtturi ma ridux jiffinanzjaw inizjalment dan il-film. Hemm ukoll per eżempju kif ġi ispirat dan il-film, għaliex dan il-film ġi ispirat minn ktieb romanz ta' Robert Bloch illi appuntu jirrakkonta l-istorja vera ta' serial killer Amerikan Ed Gein. Jiġifieri għandna l-isfond il-making of Psycho iva fuq is-set u anke l-ħajja privata tiegħu.
Allura x'inhi t-tema prinċipali Gloria tal-film Hitchcock?
Jiena naħseb illi t-tema prinċipali hawnhekk f'dan il-film x'jinteressa l-iktar id-direttur. Ir-rapport bejn Hitchcock interpretat minn Anthony Hopkins f'dan il-film u l-mara tiegħu Alma. Issa aħna nafu illi l-mara tiegħu kienet dejjem tikkontribwixxi f'kull film tiegħu, kienet figura ferm importanti fil-films ta' Hitchcock. U l-film jiffoka primarjament fuq il-kriżi ta' żwieġ bejniethom. Issa l-mara tiegħu taħdima Helen Mirren, ngħid il-verità. Ma tantx ikkonvinċitni Helen Mirren għaliex fiżikament inkollu niftakar Falma Alma Revel. Imma apparti l-fatt li Helen Mirren hija attriċi tant importanti u tant tajba, imma xorta ħassejt li l-casting, ment il-casting ta' Anthony Hopkins kienet konvinċenti, għax wara kollox hawnhekk għandna casting ta' atturi li qegħdin jaħdmu, qegħdin jinterpretaw rwol ta' nies li aħna familjari magħhom, familjari mal-witch veru ta' Alma Revel. Jiġifieri naħseb li t-tema dominanti, mhux naħseb it-tema dominanti da dan il-film jirrigwa għarda appuntu il-kriżi matrimonjali bejn Alfred Hitchcock u il-mara tiegħu għaliex ikun hemm momenti fejn il-mara tiegħu tiġi attratta minn screenwriter iktar żagħżugħ minnha. Imma mbagħad ovvjament fl-aħħar jerġgħu jispiċċaw flimkien, eċċetera. U ovvjament hemm ukoll l-ossessjoni ta' Hitchcock bl-attriċi biondi illi hu verament kien iħobb. U hawnhekk għandna lil Janet Leigh, ovvjament fil-parti mhix il-parti ewlenija effettivament, għaliex kif nafu tinqatel fl-ewwel parti tal-film fix-xena tant famuża tad-doċċa.
Gloria, ħana dwar The Girl ta' Julian Gerald ukoll tal-2012. Fil-fatt dan il-film kemm huwa differenti minn Hitchcock?
Interessanti, jiena lek rid nerġa' niddiskuti Hitchcock flimkien ma' The Girl ta' Julian Gerald. Issa, The Girl, l-istil ukoll, u anki t-tema, u anki l-atmosfera, kollox, kollu kemmu, huwa ferm differenti, għala. għaliex the girl jipprova jidħol fl-aspetti l-iktar konflittwali ta' Hitchcock innifsu u jurina bniedem iffissat, ossessjonat mis-sessualità. Iffissat, tant iffissat illi jipperseguita pratikament kważi kważi jimmolesta sessualment l-attriċi prinċipali. Tippi Hedren. Hemm xena, per eżempju, fejn u jipprova ibus lil Tippi Hedren fil-karozza ovvjament. Aħna maħniex ċerti li daw l-affarijiet vera saru skont Tippi Hedren, maħniex ċerti, assolutament maħniex ċerti, imma dan il-film huwa differenti ħafna għaliex the girl jiffoka iktar fuq l-ossessjoni ta' l-ossessjoni sessuali. Jiġifieri, joqgħod jittawlilha waqt li hi qiegħda hemm fil-kamra tagħha, fil-kamerino tagħha. U film pratikament li jurina Hitchcock ħampoġġiha hekk, kważi bħala Dirty Old Man. Li ngħidlek il-verità kien hemm momenti anki jekk vera kien hekk. Jien dan il-biopic poġġiha hekk, qasnaf jekk ngħidulux eżattament biopic, ma tantx ikkonvinċini għaliex kien hemm momenti nħin kollu ngħid imma dina vera jew le. U nippreferi nara lil Alfred Hitchcock bħala d-direttur tal-films li tant inħobb.
Gloria, ġifri di girl huwa film fuq l-ossessjoni kważi sessuali ta' Hitchcock lej Tippi Hedren. Hedren, ħadmet fil-fatt film zoħra ma' Hitchcock wara The Birds?
Iva, importanti ħafna. Tippi Hedren irridu niftakru wkoll illi meta kienet qed taħdem il-film The Birds hija kellha tifla, it-tifla tagħha Melanie Griffith. U wara The Birds ħadmet film ieħor, Marni tal-1964. U dan huwa film interessanti ħafna għal min irid jistudja il-films ta' Hitchcock minn aspett primarjament psikanalitiku. Issa, il-mistoqsija tiegħek, ħadmet film zohra iva, ħadmet il-film Marni. Imma, skont Tippi Hedren innifisa, pratikament Alfred Hitchcock il-responsabli biex farkila il-karriera ta' attriċi tagħha. Jiġifieri għaliex kien talment ossessiv maniera ma paranoika illi kien jagħmel minn kollox ukoll biex hi taħdem biss miegħu u kien iħallasha biex ma taħdimx ukoll. Kienet taqla paga biex hi ma taħdimx għax ried rapport esklużiv magħha. Jiġifieri skont Tippi Hedren Alfred Hitchcock pratikament kien responsabbli wkoll biex ikissrilha l-karriera tagħha.
Kont kellimna Gloria fuq Psycho qed kemm suġġestiva x-xena famuża tad-doċċa. Xi kemm tgħid?
Din hija waħda mill-iktar xeni importanti illi ċerta fl-arkivji mentali kollettivi tas-semmija tagħna, jiena ċerta li hija waħda mill-iktar xeni dominanti fej naraw lil Norman Bates, ma nafux jekk effettivament u wix Norman Bates jew ommu, jaggredixxi u joqtol appuntu lil Marion taħt id-doċċa. U għala hija tant suġġestiva għaliex hija xena alluziva. Lo għannet huwa maħdum black and white. Hitchcock ma ridx jagħmlu bil-kulur. Għax qal li jekk nagħmlu bil-kulur ħajkun hemm iżejjed dmija u jkun iżejjed gori u ma ridx slasher movie. U hemm appuntu il-mużika hija ferm importanti wkoll. Il-mużika is-sintonija u r-rapport simbiotiku bejn l-aspett viżiv u l-aspett uditorju. Jiġifieri dak li qegħdin naraw u dak li qegħdin nisimgħu. Imma dak li tagħmel dik ix-xena tant kbira hija appuntu l-aspett allużiv. Għaliex tissuġġerixxi din ix-xena bla ma turina ħafna. Turina il-minimu. U mbagħad tħalli kollox all-immaġinazzjoni tagħna.
Gloria, qed ngħidu li din ix-xena hija alluziva. Fil-fatt dejjem juża din il-teknika Hitchcock meta naraw qtil fuq l-iskrin.
Importanti u mal-lol ħanajdlek le. Għaliex aħna jekk naraw minflok film bħal Frenzy illi huwa ambientat Londra ħadmu wara, jiġifieri wara Psycho. Frenzy dan il-film interessanti għaliex għandna l-istorja wkoll ta' serial killer. Imma huwa film brillanti li jirnexxilu jabbina id-drammatiċità wkoll ma' ċertu ironija u anke kważi kważi komiċità wkoll huwa film drammatiku imma mumenti wkoll effervexxenti. U għandna il-qtil, pereżempju dan is-serial killer, aħna naraw f'mod dettaljat, totalment dettaljat, f'mod kważi grafiku il-qtil jiġifieri ta' din il-vittma tas-serial killer, fejn aħna għandna naraw dan il-bniedem li jistrangola, jifga il-vittmi tiegħu bl-ingravata tiegħu stess. U għandna appuntu close-ups fuq din il-mara li qed tifga waqt li hu qiegħed jistrangola bl-ingravata tiegħu. Jiġifieri le mhuwiex dejjem allużiv, immanki f'din ix-xena li qed nalludi għaliha ġol l-film Frenzy, interessanti kif juża l-montaġġ. Hawnhekk għandna teknika totalment differenti. Qiegħed jurina anzikemm jiflaħ din ix-xena ta' qtil u għan ferm. Interessanti it-teknika tal-montaġġ kif juża l-montaġġ.
X'taħseb Gloria fuq dawn iż-żewġ films?
Dawn iż-żewġ films jiena ngħidlek il-verità. Forsi mhux se ngħidlek oġobni iktar dejjaqni inqas Hitchcock. Forsi anki mħabba l-interpretazzjoni ta' Anthony Hopkins ma mhux biss le. Jiena naħseb illi dawn il-films huma sforzi interessanti ta' meta ċinema. Films metafilmiċi, films illi juruna kif inħadmu żewġ films kbar, Psycho u The Birds. Imma waqt li kont qed narhom, inħin kollu kont qed naħseb fuq Psycho u mhux fuq Hitchcock, u inħin kollu kont qed naħseb fuq The Birds u mhux fuq The Girl. U ngħidlek il-verità iktar kont qed naħseb fuq The Birds, jiġifieri meta kont qed nara The Girl, għaliex The Girl kien hemm mumenti fejn dejjaqni wkoll għaliex bdejt niddubita jew bdejt ngħid tajt vera hekk inħin kollu jiena ma nistax ngħid li dawna huma films kbar. Huma films interessanti.
Għallok is-semmija tagħna li fil-fatt iħobbu jaraw il-films ta' Hitchcock, tissuġġerihom dawn iż-żewġ films?
Xorta nissuġġerihom, assolutament, xorta nissuġġerihom. Imma kif kont qed ngħid, jiena pereżempju inħin kollu kont qed naħseb fuq Psycho, u nħin kollu kont qed naħseb fuq The Birds. U poġġija hekk, jiena nippreferi meta nkun qed nara film bħal The Psycho u The Birds, niffoka fuq The Birds u fuq Psycho. U jekk Alfred Hitchcock kien ossessjonat minn Janet Leigh, jew jekk kien ossessjonat minn kull attriċi bjonda illi kellu u l-fragilità tiegħu, inqas interessani. Jiena li interessani huwa l-kapolavur ċinematografiku u rrid nanalizza l-istil, it-teknika, anki it-temi u mhux jiġifieri. Għaliex dawn mhumiex films fuq pereżempju li juruna xi ħaġa kbira fuq it-teknika, jew jiskopru jagħmluna niskopru xi ħaġa fuq it-teknika, imma iktar fuq il-fraġilità, fuq l-ossessjoni, fuq il-paranoja ta' Hitchcock.
Heart. You try to scream, but Jared takes the sound. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
Aktar kmini groja semmejti xena suġġestiva ta' doċċa f'Psycho. Xi aspett li veru tħossuha importanti f'The Birds di darba?
The Birds, jiena l-iktar ħaġa jew waħda jew wieħed mill-iktar aspetti illi verament laqatni f'dan il-film irdu niftakru li The Birds huwa ispirat minn xogħol letterarju ta' Daphne du Maurier u ħadem film żohra Hitchcock ta' Daphne du Maurier, Rebecca, Jamaica Inn, pereżempju, u hawnhekk għandna kapolavur ċinematografiku li ġi ispirat minn xogħol letterarju dinjitus. Ma naħsibx li huwa tal-kalibru tax-xogħol ċinematografiku ta' Hitchcock. X'laqatni? Ġifri interessanti għalet najt għalet namel din id-digressjoni. Għaliex, aħna dejjem nisimaw, għall-inqasin dejjem nisma, illi film jissemplifika ktieb, mhux vera. Ktieb jista' jispira, ktieb tajjeb jista' jispira film medjokri. U xogħol letterarju li huwa xogħol letterarju importanti jista' jispira wkoll film ieħor li jkun ukoll kapolavur, hawnhekk għandna eżempju ta' kapolavur ċinematografiku ispirat minn xogħol letterarju dinjitus imma forsi mhuwiex kapolavur appuntu. Mela l-aspetti li l-iktar laqatni il-mod kif jintuża il-ħoss sound. Kull darba illi la safar jattakkaw dejjem juża teknika differenti tal-ħoss. Pereżempju, fl-aħħar xena fejn aħna naraw il-protagonista interpretata appuntu minn Tippi Hedren tiġi attakkata fid-dar ftiftaħ il-kamra u tiġi attakkata mill-asafar u Tippi Hedren tispjega kif effettivament ġiet attakkata minn asafar vera għall-ħames tiem sħaq spiċċat l-isptar ukoll u wieħed tgħid li hija parti mill-ossessjoni kważi kważi biex ipattijiela Alfred Hitchcock. Mela f'dik ix-xena il-lasafar jaggredixxu, l-aħħar darba li jaggredixxu l-umani, il-ħoss jintuża f'mod differenti. Ma nisimgħux it-twerżiq u l-ajjat poġġett it-twerżiq tal-lasafar, mentri fix-xeni ta' qabel dejjem li nisimgħu l-ġwejnaħ tagħhom. Fix-xeni ta' qabel min ħajja rġa' jara dan il-film, jiena nissemmiha tagħna ngħidu l-moqgħodu attenti kif appuntu jintuża il-ħoss f'kull xena illi l-asafar jaggredixxu l-umani.
Gloria, it-tema ta' serial killer illi aħna naraw f'Psycho hija fil-fatt tema li anke naraw ġo film żohra?
Hija tema importanti immens aħna jekk immorru lura fil-perjodu silent ta' Alfred Hitchcock, jekk immorru lura f'wieħed mill-ewwel films tiegħu The Lodger tal-1926, hawnhekk ukoll għanna sensila taqtil għalla Jack the Ripper. Jiġifieri it-tema tal-serial killer huwa tema appuntu hija tema dominanti. Imma interessanti illi f'The Lodger, pereżempju, għanna u anke Frenzy. Għax jinsemmejt kemm Frenzy qabel jiġifieri u hawnhekk qed insemmi issa dan is-silent film tal-1926 The Lodger. U għanna it-tema tas-serial killer jew il-Jack the Ripper murders. Imma għanna ukoll it-tema ta' bniedem illi jiġi akkużat inġustament. jiġi akkużat inġustament ja kulħadd jaħseb illi huwa ħati kemm f'diloġer u kemm fi frenzi, jiġifieri imma effettivament huwa innoċenti. Jiġifieri għandna wkoll din it-tema f'dawn il-films.
Gloria, ħafna mis-semmija tagħna raw il-films li aħna qed niddiskutu bħal Psycho, The Birds u oħrajn tant popolari, però hemm ukoll is-silent films ta' Hitchcock.
Hemm is-silent films ta' Hitchcock. Irridu niftakru illi Hitchcock kien reġista tant kbir illi rnexxielu jagħmel tranzizzjoni meravigljuża minn silent films appuntu għas-sound mill-black and white għall-kulur. Jiġifieri, u alla volja kellu ċertu xettiċiżmu wara kollox ħafna mid-diretturi bl-advent of sound meta ġi appuntu meta il-ħoss, il-sound beda jintuż, l-iskoperta ta' sound, jew l-introduzzjoni ta' sound, kellu ċertu xettiċiżmu appuntu fuq kif il-kliem sa' jeffettwaw l-immaġini. Din hija tema kostanti ma' direttur kien hemm diretturi li kienu terrorizzati u atturi wkoll li kienu terrorizzati mill-idea illi is-silent film sa' jsir talkies issa. Is-semmija tagħna jekk jiena jkolli nissuġġerixxi wieħed mis-silent films jew tnejn żewġ mis-silent films, tnejn mis-silent films ta' Alfred Hitchcock, jiena nissuġġerixxi The Pleasure Garden tal-1926 kif ukoll The Lodger tal-1926 iktar The Lodger minn The Pleasure Garden għax hawnhekk imma ġa naraw imma kollha anke jekk insemmilek Downhill, The Farmer's Wife, Blackmail huwa film silent kbir straordinarju ta' Hitchcock u għala għaliex ġa nistgħu naraw it-teknika mhux kollox ovvjament imma ħafna mit-teknika u ħafna mit-temi dominanti fis-silent films tiegħu illi mbagħad jiżviluppa fis-sound. Pereżempju, il-voyeurism. Il-voyeurism li naraw ġu Psycho, pereżempju, ġa nistgħu naraw f'The Pleasure Garden. Jew inkella it-tema ta' serial killer u xi ħadd illi jiġi akkużat inġustament mentri hu mhuwiex ħati. Din hija tema dominanti ta' The Lodger. Stilistikament, per eżempju, stilistikament ġa nistgħu naraw, per eżempju, The Lodger li huwa influenzat ħafna mill-espressjoniżmu Ġermaniż dawk iż-żminijiet, imma anki minn stil Hollywoodjan. Imma anki per eżempju il-motif tat-taraġġ. Kemm il-darba naraw it-taraġġ fil-films ta' Hitchcock. U it-taraġġ ukoll f'The Lodger dak li jiddividi u jissepara dak li huwa fuq minn dak li huwa isfel u it-taraġġ li jistgħu kważi kważi hija forma labirintika li sa ddaħħanna f'xi post sigriet ma nafux se jiġu. Jiġifieri jkolli nissuġġerixxi xi silent films ta' Hitchcock, The Lodger u Blackmail. It-tnejn li huma u anki The Pleasure Garden mhux biss. Imma jiena ngħid ibdew b'The Lodger. Jekk tħobbu tema appuntu ta' serial killer ukoll.
U hekk b'dawk is-suġġerimenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, aħna nistednukom biex tingħaqdu magħna fuq Campus FM bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.